17.30 с вас е Никола Вратанов.
Новините на Дарик Радио.
Вече е факт постановлението на Министерския съвет, с което близо половината пенсионери ще получат коледни добавки. Това обяви в Цар Калоян министра на труда и социалната политика Хасан Адемов. Право на коледна добавка ще имат възрастните с пенсия до линията за бедност от 251 лева, които са малко повече от 1 милион души. Те ще получат по 50 лева с пенсиите, чието раздаване започва на 7 декември. Пенсионерите от 4 години не са получавали коледни добавки, затова те са чакани. От тях, за съжаление, няма да има добавки за всички възрастни, тъй като условията на криза това са възможностите на бюджета. На база икономии и изпълнение на приходната част, обясни Адемов. Той беше в Цар Калоян за откриването на два центъра за настаняване от семеен тип с общ капацитет 20 души и център за социална рехабилитация и интеграция за още 20 души. От началото на годината България при катастрофи са загинали 515 души. Ранените са 7000. Това заяви пред Дарик Владимир Тодоров от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи по повод Световния ден памет на жертвите на пътно-транспортни произшествия. София той бе отбелязан с кръводарителска кампания. Пред електронния брояч на сградата на Военно-медицинската академия, който показва броя на жертвите на катастрофи за годината, бяха запалени свещи памет на загиналите при инциденти с автомобили. Калина Донков информира.
Загиналите при катастрофи тази година са по-малко от предходната, но тенденцията трябва да се запази, категоричен е Владимир Тодоров.
Броят на катастрофите на военно-медицинска показва 515 загинали. Това означава, че на днешния ден 515 семейства на трапезата ще остане един празен стол. 515 легла в български домове ще останат празни. Няма българско семейство, което да няма пострадало при катастрофа. Това пък е кара нас, живите участници в движението, да се замислим, да бъдем по-толерантни, по-човечни.
Кръводарителската кампания ще продължи до 24 ноември, като кръв може да се дарява в Центъра по кръводаряване във Военно-медицинска академия и в Националния център по трансфузионна хематология, обясни още Тодоров.
И тази година съвместно с нашите партньори от Червения кръст, Пътна полиция и СБА, Българска асоциация на пострадалите при катастрофи, решихме да организираме акция по кръводаряване, която всъщност да помогне за събирането на кръвна плазма и тези 7000 пострадали от началото на годината, над 7000 души, да имат шанса да оцелеят, а не да загинат поради липса на кръв. И за това всъщност следващата седмица ние призоваваме всички, които милеят и всички, които имат пострадал при катастрофа, всички тези, които са участвали в пътни инциденти, да се включат в акцията по кръводаряване.
Заради Световния ден за възпоменание на жертвите от пътно-транспортни произшествия, днес в редица храмове ще бъдат отслужени литургии в памет на всички загинали по пътищата на България.
Шествие срещу ксенофобията под надслов «Внимание, фашизъм» се проведе в столицата. Около 300 души се събраха и извървяха пътя от НДК до Съдебната палата, скандирайки «Фашизмът не е мнение, а престъпление». Репортаж на Дея Манолов.
С плакати «София не е расистски град и всички сме равни, но всички сме едно». Извън на камбанки, които да събудят обществото за опасността от фашизъм. Дошлите на шествието преминаха по Витушка. Обясниха, че мотивът им е да отговорят на ескалацията на ксенофобските настроения през последните седмици, довели до многобройни случаи на физическо насилие над чужди и български граждани.
17 години съм учила децата да уважават българската литература и култура, да я познават из основи, но същевременно да имат уважение и към чуждата култура. В класовете съм имала и българчета, и турчета, и ромчета, и палестинчета. И винаги съм се мъчила да им докажа, че те са равни пред закона и пред Господа. И аз съм чувствам отговорна пред децата да покажа своето отношение и да заклеймя всякакъв вид ксенофобия.
Има прекалено много заплахи, също така и действия, бойща на крайно десни организации, хора, включително някои, които ще правят патрули, за да контролират какво се случва. Това е напълно нелегално. Да, трябва да се противостои на това, да се покаже, че има някакви нормални хора, които не искат това.
Шестото завърши пред Съдебната палата, където се намира и прокуратурата.
Дори светлината, която ни изглежда бяла, е смес от цветове. Какво ще стане с светлината, ако махнем червеното, зеленото, синьото и лавото? Повече светлина ни е нужна. Повече така.
Браво, момче!
Жители на племенското село Телиш отново блокираха главния път за София, знак на протест срещу очакваното настаняване на сирийски бежанци в бившето ракетно поделение в селото, информира Николай Колев.
Над 150 жители на племенското село Телиш излязоха на мирен протест тази сутрин на главния път София-Русе в знак на протест срещу настаняването на сирийски бежанци в селото. Решението е било взето на редовния митинг протест, който се е състоял и тази сутрин в центъра на селото. Кметът на Телиш Нели Дакова сподели, че към момента няма никаква реакция от страна на правителството, въпреки обещанието на вътрешния министър Светлин Йовчев при посещението му в селото в началото на ноември. Хората в Телиш са притеснени, защото според тях бившето поделение, което е предвидено за настаняване на сирийски бежанци, се правят вече ремонти по ВИК системата, което е знак, че там се подготвят условия за настаняване на бежанци. Твърдата им позиция срещу това остава непроменена. Трима депутати посетиха до сега жителите на селото. Народният представител от Плевенския многомандатен район беше в Телиш началото на изминалата седмица и чрез него жителите на Телиш изпратиха искане до останалите депутати и до председателя на Народното събрание за съдействие. Барикадата пред бившето поделение в Телиш остава денонощно охранявана от Николай Колев, Дарик Радио Плевен.
Столицата около 120 студенти излязоха пред Народното събрание, за да почетат Международния ден на студента. Те бяха посрещнати с аплодисменти от около 150 граждани и журналисти. Пълна тишина, част студентите се наредиха пред загражданията пред централния вход на парламента и по знак съблякоха връхните си дрехи. Отдолу бяха по бели тениски, нацапани с розова боя, като по лицата им също имаше боя. Отново пълна тишината, легнаха на земята и останаха така няколко минути, като през това време и гражданите пазиха тишина. Секунди след началото на акцията, полицаите зад загражданията се приближиха и се наредиха край тях. Присъстващите реагираха остро, като започнаха да викат: «Хайде, елате ги бийте, легнали са ви готови». И елата от нашата страна, отбелязва Дневник БГ. Студентите останаха около час пред Народното събрание, след което се прибраха отново в университета. Звикове, оставка и плакати, вдигайте си чуковете и сърповете, 50 хасковски студенти излязоха днес на централния площад Свобода в града на протест срещу правителството. Надежда заявиха, че искат да изразят гражданската си позиция и да подкрепят колегите си в столицата. Репортаж на Красимир Бойчиев.
Тук сме да изявим гражданската си позиция и да се присъединим към протестите в София. И искаме тези протести не са локализирани само в столицата, а мащабно в цялата страна. Защото ние сме народа, ние сме суверена, властта проистича от нас, нека им го покажем. Нашите искания са незабавна оставка на това правителство, защото той не чува никой от нашите искания.
Защо чак сега?
Ами Хасково дълго време беше заспало, но въпросът е да покажем сега, че не може повече да се търпи. Може би вече видяха, че няма да стане само в София, когато се правят протести. Трябва цялата страна да покаже, че сме будни.
Трябва да има една чистка в парламента. Защото и те да се тръгнат, следващите, които ще дойдат, ще направят същото и така това нещо се повтаря вече 24 години.
Протестираме за оставката на правителството.
Защо искате да подава оставка?
Ами не ни харесва. Искаме промяна.
Каква точно промяна трябва да се случи?
Ами, например, да се вдигне работната заплата на работещите хора. Така ще има повече млади в България. Няма да се налага да емигрира.
Смятате ли, че ще имате някакъв успех?
Надяваме се.
Реформаторския блок се закани да проведе операция «Чисти ръце» срещу корупцията по високите етажи. За целта от блока представиха идеите си за реформа в сектор правосъдие и вътрешен ред. Идеята на реформаторите включва мерки за освобождаване на съда от вмешателството на политици и лобистко кадруване. Дея Манолова информира.
Предварителни проверки на имуществото, финансите и факторите за зависимост на кандидатите за позиции в съдебната система и полицията. Периодично атестиране на работа на съдии, прокурори и полицаи и кариерно израстване спрямо резултатите, както и проверки за рискове от зависимости. Това са част от мерките, които предлагат реформаторите. Заместник-председателят на Движение България на гражданите Йонко Грозев коментира, че неведнъж са правени опити да се реформира правосъдието, но истинската цел е била то да остане същото.
Какъв е проблемът? Проблемът, казано много простичко, е корупцията. Корупцията е основната причина, поради която в България не може да бъде изградено работещо правосъдие. Корупцията по високите етажи на властта. Ако има работещо правосъдие, то тогава много от управляващите няма да бъдат там, където са. Те не могат да позволят това. Това е истинският проблем.
Освен в сектор правосъдие, реформаторите предлагат мерки, свързани с вътрешния ред. Идеята е МВР да се реформира с приоритет ефективна полицейска и дознателска работа. Димо Гилров от Синьо единство.
Министерство на вътрешните работи трябва да се освободи от всичко неприсъщо и да ограничи функциите си до охрана на обществения ред и разследване на престъпленията.
Реформаторския блок предлага още президентът да назначава главния прокурор по предложение на Народното събрание, а при отказ на държавния глава да го направи, това да може да бъде преодоляно от 2/3 от депутатите.
Епископите Игнатий и Борис останаха на финала за избор на нов варненски митрополит. Та бяха излъчени по време на епархийския събор във Варненската митрополия. Избора беше между 13 епископи. Бюлетина за Борис са пуснали 17 от общо 30 епархийски избиратели, за Игнатий 16. Веднага след тях остана единствения варненец епископ Наум, който събра 14 гласа. Църковните среди епископ Борис отдавна се сочи за фаворит за поста. Той е възпитаник на патриарх Неофит и съученик на митрополит Кирил. 60-годишният дядо Борис е бивш главен секретар на Светия Синод и някогашен председател на църковното настоятелство на патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. Конкурента му епископ Игнатий е дясната ръка на сливенския митрополит Иоанники. Предстои Светия Синод да се запознае с документите за избора и ако няма възражение, на 24 ноември един от двамата кандидати ще бъде провъзгласен за варненски и великопреславски митрополит. Варненски миряни и свещеници скочиха срещу избора на епископите Борис и Игнатий за финални кандидати за митрополитския стол във Варна. Веднага след оповестяването на имената на двамата претенденти, те създадоха инициативен комитет с искане за касиране на изборите. Миряните са категорични, че и двамата кандидати са неподходящи за наследник на дядо Кирил. По думите им, Борис си пада по лукса и мерцедесите и името му непрекъснато е замесено в скандали. С избирането му са се потвърдили слуховете за неправомерна агитация от страна на епископа в епархията, както и за подкупване на епархийски избиратели. Конкурента му Игнатий пък нямал необходимите качества. Ето какво казаха Иван Панайотов и Добринка Ковачева от инициативния комитет. Веднага след тях ще чуете и доростовския митрополит Амвросий, който временно управлява епархията.
Не желаем нито Борис, нито Игнатий за наш митрополит да се назначи нов избор и не само това, но да се изберат и нови избиратели, защото видяхме тези избиратели на какво са способни. Слуховите, които бяха предварително за подкупване, се потвърдиха. Ние нямаме доказателства за пред прокуратурата, но на нас не са ни нужни такива доказателства. И призоваваме всички християни в град Варна да не стъпват в християнски храм, докато Светия Синод не изпълни желанието на вярващите. Не желаем Борис и го молим, ако иска да не се стига до брожения и недоволство, сам да се подаде отвод заедно с Игнатий, защото ние считаме, че хората, които са гласували за Борис, нарочно са гласували за Игнатий като неизбираем и неподходящ.
Той не може да бъде някакъв образец за подражание след всичко чуто и изписано по него, което той дори не е опровергал.
Който има възражения, да ги отправя директно до Светия Синод. Така е постав.
Те коментират това, че миряните не искат нито един от двамата кандидати, нито Борис, нито Игнатий.
Не ме поставяйте в ситуации, които вярвам, че вие няма да искате да попадате. Аз нямам право да коментирам избора. От техническа гледна точка мога да ви гарантирам, не съм брал никаква. А какво е ставало в главите на избиратели, това не знам.
А това, че предизвика този избор крамоли сред миряните, добър знак ли е според вас?
Не крамоли, те са обидени.
Не са, по-скоро бих казал, и смущаващо, и трябва да бъдем леко настръхнали.
Тридневен траур по повод кончината на негово високо преосвященство на Еврокопския митрополит на Танаил обяви община Гоце Делчев. Дните на траур ще са 18, 19 и 20 ноември, понеделник, вторник и сряда. Решението е взето знак на уважение и преклонение пред делото и паметта на митрополит на Танаил, който бе обединител и патриот и не жалеше сили и енергия в името на благоденствието на всички мирени в Набропокската епархия, посочват от общината. Тялото на митрополита, който почина вчера на връх 61-я си рожден ден, бе изложено за поклонение в синодалния паракли Свети цар Борис София. Очаква се Светия Синод на Българската православна църква, която се събра извънредно, да определи дата за опело и погребение на дядо Натаниил, както и да назначи него временен заместник.
Времето.
През нощта на по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. По-значителна облачно ще има след полунощ от източна България. В сутрешните часове на места в низините и котловините ще е мъгливо. Минималните температури повечето места ще са между минус 1 и 4 градуса. В понеделник през деня над източните райони ще остане облачно. Над западна и централна България ще е предимно слънчево. Ще духа слаб североизточен, Дунавска тръвнина до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 9 и 14 градуса. В югозападна България до около 16, в София около 11 градуса. От централното студио на Дарик Радио чухте новини.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг. Новините с име.